Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshisida sizlar bilan birgaman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Ko'pincha ibodatxonada yig'ilish tugaganidan so'ng barcha birodarlarimiz o'z uylariga shoshilishadi. Shu jumladan bolalar xizmatini olib boruvchi o'qituvchi ham. Albatta, hamma ham dam olgisi keladi. Lekin bolalar xizmatini olib boruvchi kishi hech qachon shoshmasligi kerak. Balki darsdan so'ng bolalardan kimdir siz bilan gaplashish uchun qolishi mumkin. Bir kuni shunday voqea sodir bo'ldi. Bolalar uchun ibodatxonadagi dars yakuniga yetdi. Hammasi joyida. O'qituvchi bolalar ketganidan so'ng darsliklarini yig'ishtirib, uyiga borib mazza qilib ovqatlanib, keyin dam olishni rejalashtirar edi. Shunday o'ylar bilan narsalarini yig'ishtirar ekan, birdaniga eshik yonida turgan bolaga uning ko'zi tushdi. Albatta, o'qituvchi boladan nima gapligini so'radi. Shunda bolakay oyoqlari bilan yerni chizib, "Men gunohlarim uchun tavba qilib, Iso Masihni yuragimga qabul qilmoqchiman", deb aytdi. Aziz radio tinglovchi, nima deb o'ylaysiz? O'qituvchi qanday yo'l tutdi? O'qituvchi nima deb javob berishini bilmay ikkilanib qoldi. Azizlar, bugungi eshitirishimiz aynan shunday holatga tushib qolgan o'qituvchilar uchun yoki shunga o'xshash voqea bo'lganida ikkilanib qolmasdan darrov bola bilan suhbat qilishni bilishimiz uchun tayyorlandi. Albatta, birinchi navbatda bolalar o'qituvchi bilan suhbatlashishni xohlashlari kerak. Buning uchun esa o'qituvchi darsni shunchalik yaxshi va sifatli tayyorlashi kerakki, hali Rabbimiz Isoga ishonmagan bolalarning yuragida tavba qilish xohishi paydo bo'lsin. Agar bola siz bilan suhbatlashmoqchi bo'lsa, avvalambor undan kech qolsa uydagilar xavotir olmaydimi deb so'raganingiz yaxshiroq. Shundan so'ng bola nima haqida suhbatlashmoqchi ekanligini aniqlab oling. Agar bola tavba qilmoqchiligini aytsa, nima uchun u tavba qilmoqchiligi haqida so'rang. Ko'pincha bolalar boshqalar shunday qilgani uchun ham siz bilan suhbatlashmoqchi bo'lishi mumkin. Hammasiga aniqlik kiritib olganingizdan keyin najot haqida oddiyroq savollarni bolaga berishingiz mumkin. Albatta, berilayotgan savollaringizga ha yoki yo'q degan javoblar bo'lmasligi kerak. Shunday savollar beringki, bola kengroq javob berishga harakat qilsin. Suhbat davomida bola ko'proq gapirishiga imkon bering. Shundagina uning yuragidagi xohishini bilib olishingiz mumkin. Ichingizda Xudovandga bola haqida ibodat qilib, uni yuragini ochishini so'rang. Azizlar, shunday buyuk ishda Xudovand sizni ham marhamatlasin. Xayr, salomat bo'ling.